Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, mere pojačanog nadzora za sve građane Srbije koji se vraćaju iz inostranstva stupaju na snagu za manje od sat vremena u 18 časova. Epidemiolog Predrag Kon kaže da ovaj sistem nadzora je napravljen da bude na korist svima. Treba pohvaliti sve nastavnike i đake koji se očigledno pridržavaju svih mera, jer je učestalost obolevanja niža nego i u opštoj populaciji, rekla je doktorka Darija Kisić-Tepavčević. Šta je još rečeno na konferenciji za medije kriznog štaba, o tome u prvom delu emisije, a u nastavku i o ovim temama. Potpisan je sporazum o održavanju i rekonstrukciji 11 mostova i izgradnji zajedničkog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine. Otvaranje mosta Bratoljub očekuje se do kraja marta. Koji su problemi i imali napretka u lečenju pacijenata obolelih od melanoma? Šta je zaključeno na 5. regionalnom skupu u Zemunu? O tome razgovaramo sa Savom Pilipovićem, predsjednikom udruženja pacijenata obolelih od melanoma. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje. U Srbiji je u poslednja 24 sata od posledica virusa korona preminula još jedna osoba. Od 7411 testiranih, 62 je pozitivno. Na respiratoru je 20 pacijenata. Danas u 18 časova na snagu stupa odluka vlade Srbije i kriznog štaba o nadzoru za naše građane koji se vraćaju iz inostranstva. Zamenica direktora instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević, kaže da je cilj nadzora sprečavanje unošenja virusa u našu zemlju, pripremio Aleksandar Milivojević.
Građani Srbije koji posle 18 časova uđu u zemlju biće pod posebnim zdravstvenim nadzorom, koji podrazumeva da se u naredna 24 sata prijave na portal e-zdravlje.gov.rs i urade test samoprocene na COVID-19, kaže zamjenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević. Ona potvrđuje da oni koji su u Srbiju ušli pre 18 časova nisu u obavezi da se prijave na portal.
Međutim, savjetujemo i njima, iako nisu obavezni, zato što je u sklopu ove prijave jedan vrlo koristan test samoprocene, gde mogu da izvrše jednu orijentacionu trijažu, da li su pod povećanim rizikom u odnosu na to što trenutno osjećaju, da su trenutno inficirani ovim virusom.
Period zdravstvenog nadzora traje 10 dana, posle čega treba da se ponovi test samoprocene. Epidemiolog Predrag Kon ističe da ima obolelih među povratnicima iz drugih zemalja.
U Beogradu, to potpuno pouzdano tvrdim, već ima pojave obolevanja kod povratnika. Čak u jednom domu zdravlja od 9 pozitivnih 3 su bili oni koji su došli iz Crne Gore. Imamo i ne samo iz Crne Gore, imamo i iz Turske, iz Egipta, imamo iz Hrvatske. Prema tome, povratnika pozitivnih imamo.
Kon smatra da je najvažnije pronaći one sa najblažim simptomima.
I to kažem i kolegama iz COVID ambulanti. Znači, vrlo oprezno sa onima koji dolaze iz područja gde je mnogo više transmisije i odlučivanja vezana za to. Izolacija u takvom slučaju je neophodna. Kućna izolacija, to nije ona samoizolacija. Samoizolacija je nešto što mi ne možemo da sprovedemo, jednostavno zato što traži i određeno rešenja i sanitarne inspekcije i traži, praktično je to kućni pritvor, to traži vanredno stanje.
Iako je postojao strah da će početak školske godine ubrzati širenje virusa, doktorka Darija Kisić-Tepavčević kaže da u školskim sredinama nema većeg broja obolelih.
Kada je u pitanju broj laboratorijski potvrđenih slučajeva u osnovnim školama, u toku ove nedelje bilo je 13 učenika i 6 nastavnika. U pitanju su bili pojedinačni slučajevi gde istraživanje pokazalo da se zaražavanje desilo van školske sredine. Ukupno od početka školske godine imali smo zabeležen, i to na području grada Beograda, jedan slučaj transmisije u okviru razreda, kada znamo da je po tim protokolama i procedurama da se čitav razred nalazi u kućnoj izolaciji.
Darija Kisić-Tepavčević precizira da kaznena politika prema onima koji ne poštuju mere nije u prvom planu.
Međutim, ovde apsolutno nije akcenat na tome. Akcenat je da u ovoj borbi mora da budemo solidarni, da delujemo kao jedan tim i isključivo jeste cilj uvođenja ovih mera da kontrolišemo koliko je više moguće prenošenje ovoga virusa u našoj sredini. Po meni najgora kazna bi za svakog bila da se razboli, da se inficira ovim virusom i da dalje prenosi ovu infekciju pre svega na svoje najmilije, na članove svoje porodice.
Epidemiolog Branislav Tiodorović upozorava da postoje pojedinci koji smatraju da su mere u borbi protiv virusa korona nepotrebne, ipak veruje da će većina poštovati mere i tako smanjiti mogućnost prenošenja virusa.
Epidemiološka procena govori o tome da ćemo imati ipak neko povećanje u narednih 15 do 20 dana, da će ono zavisno biti ne samo od ovih koji se vraćaju sa letovanja iz okolnih zemalja, gde je bio skok oboljevanja i pozitivnih, svakako će to učestvovati, ali imamo i unutar Srbije situacije u određenim područjima, gradovima, ponašanjima koja su, da tako kažem, prisutna i odgovornom ili neodgovornom ponašanju u smislu sprovođenja svih mera.
Prema današnjim podacima, u protekla 24 časa 61% pozitivnih slučajeva jeste iz Beograda i Kragujevca. Zato nadležni apeluju na odgovornost i poštovanje mera. Podsećaju da su zakonom predviđene kazne od 50 do 150 hiljada dinara u slučaju ugrožavanja zdravlja ljudi.
Sedamnaest časova 14 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Zajednički granični prelaz i most Bratoljub na Drini između Ljubovije i Bratunca biće otvoreni do kraja marta. Najavili su ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović. Oni su prethodno potpisali sporazum o izgradnji tog zajedničkog graničnog prelaza i sporazum o podeli nadležnosti za održavanje i rekonstrukciju 11 mostova na Savi, Drini i Uvcu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Posle skoro tri godine od završetka radova na mostu Bratoljub na Drini između Ljubovije u Srbiji i Bratunca u Bosni i Hercegovini, bliži se i trenutak kada će građani obe države u punom kapacitetu da koriste taj zajednički infrastrukturni projekat. Bosanski ministar komunikacija i transporta Vojin Mitrović očekuje da će most sa te strane granice obezbediti uslove za snažniji ekonomski razvoj.
Perspektiva Bratunca ovim projektom bit će podignuta na jedan veći nivo. Načelnik opštine je to već prepoznao, on je predvidio ovde izgradnju poslovne zone koja će u ovoj regiji praktično biti prva i omogućiće nesmetani protok roba, sigurno će unaprijediti život građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Danas smo potpisali međudržavni sporazum da se na mestu gde se nalazi novi most izgradi i zajednički granični prelaz, kaže ambasador naše zemlje u Sarajevu Aleksandar Đorđević.
Nadam se da će do kraja marta meseca i ostale infrastrukturne radove pregaoci koji su ovde danas prisutni završiti i da će most dobiti punu funkciju. Nadam se da će ovaj most takođe biti spojnica između naše dve države, između Srbije i Bosne i Hercegovine, a Srbija kao najmnogoljudnija država na Balkanu ima obaveze da gradi dobre odnose sa svojim susedima i upravo smo danas ovde svedoci jednog takvog gesta.
Prema rečima ministarke građevinarstva Zorane Mihajlović, Srbija i Bosna i Hercegovina danas su se dogovorile i o podeli nadležnosti na održavanju i rekonstrukciji 11 mostova na granici između tih država.
5 mostova na Drini će rekonstruisati i održavati Republika Srbija. Ja mogu da informišem da je za već nekoliko mostova završena projektno-tehnička dokumentacija, da je novac obezbeđen u budžetu 15 miliona evra u naredne 3 godine. Isto tako i Bosna i Hercegovina će ostali broj mostova rekonstruisati. Mostovi nas spajaju, mostovi su nas možda nekada i razdvajali, ali to jeste prošlost.
Mihajlovićeva podsjeća da je povezivanje sa komšijama u regionu jedan od prioriteta spoljne politike Srbije. U skladu sa tim prioritetima ulažemo i u našu lokalnu putnu infrastrukturu.
Danas, ako govorimo o povezivanju Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, onda mi slobodno možemo da govorimo o 1,7 milijardi evra. To nije mali novac, ali u putnom i drumskom saobraćaju ogroman novac za sve nas. Sa druge strane, gledamo i nalazimo načine i radit ćemo na tome zajedno da obezbedimo i železničku vezu između Beograda i Sarajeva. Potreban je priličan novac za tako nešto, ali je to jednako važno.
Zajednički infrastrukturni projekat Srbije i Bosne i Hercegovine, most Bratoljub i granični prelaz, vredan je oko 13 miliona evra. Mi smo za izgradnju mosta, koji je završen 2017. potrošili oko 5,8 miliona evra, dok su se komšije obavezale da sa 7 miliona i 100 hiljada evra na tom mestu pokriju troškove izgradnje zajedničkog graničnog prelaza.
Sedamnaest časova, 18 i po minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Slede reklame i muzika, a u nastavku razgovaramo o položaju i problemima pacijenata obolelih od melanoma. Sagovornik emisije je Savo Pilipović, predsednik Udruženja pacijenata obolelih od melanoma. Sa njim će razgovarati Marina Stojadinović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa.
Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
In the pouring rain, standing on the hillside, staring at the sun. The people hurry by the unfortunate one with the faraway eyes and the mystery smile. Moving my body in a ragamuffin style. I can't sit down when I hear it start. I hear your heart everywhere I go.
Slušate Radio Beograd prvi program, emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o položaju pacijenata koji žive sa melanomom. Naime, prošlog vikenda, tačnije od 11. do 13. septembra, u Zemunu je održan peti regionalni skup o melanomu. Tim povodom za središte pažnje razgovaramo s predsjednikom Srpskog udruženja pacijenata obolelih od melanoma, Savom Pilipovićem. Savo, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji.
Na petom regionalnom skupu o melanomu učestvovali su stručnjaci iz ex-jugoslovenskih republika, ali i oboleli iz udruženja pacijenata koji žive sa melanomom. Na konferenciji je bilo reči o novim pristupima lečenju ove teške bolesti, posebno u uslovima pandemije koronavirusa.
Tako je, mi smo ovog puta imali lekare iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, što je najveći broj država koju smo pokrili ikada. Imali smo goste iz Sarajeva. Nažalost, naši prijatelji iz Hrvatske nisu mogli da dođu zbog toga što je kod njih situacija sa koronom vrlo komplikovana. I imali smo goste iz velikog broja gradova u Srbiji, kao i veliki broj ljudi koji su nas pratili preko linka, što je veoma značajno za ovaj skup, s obzirom da se održava u vrlo čudnim okolnostima u dobu korone.
Na skupu je skrenuta pažnja na značaj vakcinacije od sezonskog gripa. Čini se da će biti veće interesovanje za ovaj vid imunizacije, pre svega za obolele od melanoma.
Svakako, gotovo je unison stav lekara bio da pacijenti obole od melanoma, ali i od drugih hroničnih, a pogotovo malignih bolesti, treba da se vakcinišu od sezonskog gripa. Ja želim u ime udruženja pacijenata obolelih od melanoma da uputim dva apela. Prvi se odnosi na pacijente da se znači vakcinišu od sezonskog gripa i da ne razmišljaju da li je to dobro ili nije dobro, doktori znaju bolje od nas i tu nema nikakve dileme. A drugi se odnosi na državu. Mislim da će ove godine biti potrebno mnogo više vakcina da bi svi koji žele dobili vakcinu i prosto je apel da se što je moguće pre i što je moguće lakše omogući svim građanima, a prevashodno pacijentima koji boluju od malignih i od drugih hroničnih bolesti, da dođu do te vakcine protiv sezonskog gripa.
A Savo, zašto je važno da oboleli od melanoma, ali naravno i oboleli od drugih teških bolesti i hroničnih bolesti budu vakcinisani, da makar s te strane budu osigurani da neće moći da se razbole ili da budu zaštićeni makar od sezonskog gripa? Zašto je to važno, pre svega zbog njihovog imuniteta? Evo da podsjetimo.
Svakako, mi imamo kompromitovan imunitet. Dakle, naš imunitet nije kao kod zdravih osoba, to je prva stvar. Drugo, veoma je važno da tokom zime koja dolazi i očekuje se da će opet biti aktivna priča sa pandemijom, da budemo sigurni da kada imamo temperaturu i kašljamo, to nije od sezonskog gripa, nego je od koronavirusa. Takođe je važno za društvo celo da se smanji broj ljudi koji će odlaziti u COVID ambulante, jer ako svi koji budu imali sezonski grip i svi koji budu imali koronavirus u istom trenutku dođu u COVID ambulantu, mi ćemo zakrčiti saobraćaj pred COVID ambulantama i naši lekari neće moći da nam pomogu. Prosto moramo da vodimo račune o zdravstvenom sistemu i o doktorima koji treba da nas leče, svim zdravstvenim radnicima, ne samo doktorima, izvinjavam se, jer prosto ako dođe 500 ljudi pred dom zdravlja u Švilerovu u Zemunu, oni mogu samo da odu kući, mislim, ne znaš da će raditi znamo.
Da, razumijem.
Tako da je veoma važno da se broj pacijenata koji dolaze sa simptomima smanji koliko god je to moguće.
A kako su pacijenti oboleli od melanoma živeli od marta tokom vanrednog stanja i posle njegovog ukidanja? Da li se to odrazilo na njihovu osnovnu terapiju?
Pa, moram da kažem da smo mi relativno zadovoljni kako je sve to funkcionisalo. Dakle, mi smo bili pod terapijom sve vreme. Čak i kad smo mi u pitanju došli do toga da smo dobili nove terapije u sred pandemije i da od 1. juna praktično naši pacijenti imaju veći broj lekova na raspolaganju, što je nešto za što zaista moram da pohvalim državu, Ministarstvo zdravlja, Republički fond zdravstvenog osiguranja, sve te ljude sa kojima mi sarađujemo, naravno i farmaceutsku industriju i naše lekare. Ono što je problem, ne samo pacijenta obolelih od melanoma, nego generalno, Pitanje prevencije i rane detekcije bolesti nešto što je trpelo u vreme korone i nešto čime bi trebalo da se bavimo u narednim danima, jer prosto veliki broj ljudi i ovako ne voli ide kod doktora, kamoli u doba korone, tako da mi pretpostavljamo da ćemo indirektnu štetu od pandemije videti sledeće godine u broju zaraženih, kad je melanom u pitanju, povećanju debljini melanoma, opet velikom kašljenju. Mi ovako imamo dosta lošu situaciju sa tim da se pacijenti kasno javljaju doktorima. Bojim se da ćemo sa ovom pandemijom i njenim posledicama imati još goru situaciju sledeće godine ili, ne daj Bože, 2022. godine. Tako da bi naš apel na pacijente bio da odlaze kod lekara, koliko god to bilo komplikovano u vreme epidemije, a s druge strane na zdravstveni sistem u celosti da koliko je može, naravno mi znamo da sad to nije moguće onoliko koliko bi svi želeli, da koliko može posveti pažnju i prevenciji i ranoj detekciji bolesti, u suprotnom imat ćemo veliku štetu za godinu ili dve dana.
Vi često naglašavate da je rano otkrivena bolest, pre svega melanom, zapravo mogućnost da bolest bude stavljena pod kontrolu, a čak i da bude izlečena. Upravo ta prevencija jeste bila jedna od tema ovog regionalnog, petog regionalnog skupa o melanomu koja je održana u Zemunu.
Tako je, tako je. Mi smo se prethodnih godina mnogo više bavili terapijama, pošto smo imali naravno nedostatak terapija u našem zdravstvenom sistemu. Sada je to mnogo bolje, pošto imamo 6 lekova za melanom, što je zaista revolucija za ovu našu zemlju. I počinjemo sada da se više bavimo pitanjima prevencije i rane detekcije melanoma. Ono što je veoma važno, to je da su to povezane oblasti. To nisu oblasti koje isključuju jedna drugu, jer koliko više budemo imali uspeha u prevenciji melanoma ili ranoj detekciji, toliko ćemo imati više mogućnosti da lečimo naše pacijente. A lekovi o kojima ja govorim su, nažalost, veoma skupi.
Ali su dostupni?
Sada su dostupni, ali su i dalje skupi. Ono što je veoma važno jeste da se potrudimo da što manje pacijenata bude u prilici da mora da prima te lekove. Dakle, ukoliko pacijent na vreme ode kod lekara, jednom prostom hiruškom intervencijom, kako to kažu doktori, može da se završi lečenje melanoma. Dakle, ako se melanom uhvati in situ, kako to lekari kažu, i otkloni na vreme, pacijent više nikada ne boluje od melanoma. Ukoliko se nešto malo kasnije uhvati melanom, i dalje postoji velika verovatnoća da neće doći do metastaziranja melanoma, to je do četvrtog stadijuma bolesti, i ti pacijenti ne primaju ovu terapiju. Mi imamo situaciju da, nažalost, naši pacijenti dolaze kod lekara sa debelim melanomima, sa tim tumorima koji imaju preko 4 mm, što je potpuna katastrofa. Dakle, to je nešto što je veoma teško lečiti, što daje loše prognoze preživljavanja. Moramo da uradimo puno na tome, da podignemo svest građana, što uopšte nije lako, da se ljudi češće i ranije javljaju lekarima. Jer mi na ovim skupovima imamo sreće da nam dolaze ljudi iz različitih gradova u Srbiji. Čak i nekih veoma malih mesta, imali smo jednu divnu gospođu iz Jaše Tomić na ovom našem skupu. Mi često apstrahujemo da Beograd nije Srbija.
Ali pacijenti koji žive u manjim mestima, u unutrašnjosti, i te kako imaju problema kako da dođu do prvog pregleda, tako i kasnije da ostvare terapiju. Verujem da im i vi pomažete na ovaj način preko udruženja.
Sigurno, ali to nije dovoljno. Dakle, kad se čovjek inače suoči sa melanomom ili malignom bolešću, to je jedan veliki šok i ozbiljan stres. Ne samo za pacijenta, nego za članove njegove porodice. Ali nekad je pacijentima najveći problem da dođu do kliničkih centara u kojima rade njihovi doktori, bez obzira na pitanju Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad. Dakle, i o tome moramo da vodimo računa. Da ljudima u mestima koje su mala i udaljena od velikih centara i informacije sporije stižu.
A zašto im je otežan taj dolazak u te kliničke centre? Gde škripi?
Da me ne shvatite pogrešno, to je pitanje geografije. Dakle, ako neko živi u, imamo pacijenta iz Trgovišta, to je na samoj granici, dakle, on prvo treba dođe do doktora, opšte prakse, pa onda treba dođe kod dermatologa, kad je melanom u pitanju. Dermatolog se nalazi nekoliko desetina kilometara, a onda, kad se konstatuje da je to melanom, on se leči u Nišu. Dakle, evo iskreno, ja ću da kažem, meni je teško da odem do VMA iz Zemuna. VMA se nalazi na Banjici. 10 km, ja idem automobilom i teško mi je kad treba da idem kod doktora. A zamislite sad čovjeka koji treba iz Trgovišta da ide autobusom u Niš.
Pritom to zahteva i određeni finansijski izdatak. Nemaju svi dovoljno novca da pokriju i te putne troškove.
Putne troškove pokriva RFZO u najvećoj meri, ali tu postoje i drugi troškovi. Znate, kad čovjek ide iz, ne znam, eto, recimo, tog Trgovišta u Niš, mislim, mora nešto i da jede, mora, mislim, ali to je nešto što se da podneti, ali prosto teško je, znate. Ono što je veoma važno, to je da hronični pacijenti imaju stalnu potrebu za komunikaciju sa lekarom. I stalno nam se nešto događa. Ja koji sam sad super, evo već godinama sam odlično, hvala Bogu. I mislim, nemam velike zdravstvene probleme u odnosu na prosječnog pacijenta koji boluje od melanoma. I dalje mi stalno treba doktor. I dalje mi stalno nešto fali. Mi stalno radimo neke analize krvi. Neke vrednosti skaču, neke vrednosti padaju. Veoma je važno da čovjek bude u komunikaciji sa lekarom. Kad je melanom u pitanju specifične situacije, to je relativno retka bolest. Imam mali broj pacijenata.
Koliko ih ima u Srbiji?
Pa, na godišnjem nivou imamo oko 650 novootkrivenih melanoma. U odnosu na neke druge bolesti je zaista retko. I onda imamo problem da, pre svega, lekari opšte prakse slabo poznaju melanom.
I tu se izgubi dragoceno vreme dok se zapravo bolest detektuje.
Tako je. I doktor Adamović, jedan divan čovjek koji je direktor klinike za kožne mrečne bolesti u Beogradu, je dao jedan predlog da bi trebalo svake godine lekar opšte prakse jedan put da pregleda pacijenta koji mu dolazi u ordinaciju. Jer kaže on, već ti je pacijent do pola skinut i treba samo da ga skineš do kraja da mu pogledaš kožu, što traje bez dermoskopa manje od 30 sekundi. I ako vidiš nešto sumnjivo, ti ga šalješ kod dermatologa, ako ne vidiš ništa sumnjivo, milina jedno upišeš u karton BO i idemo dalje.
Da li svi domovi zdravlja imaju i te aparate za detektovanje bolesti, odnosno promjena na koži i promjena na mladežima?
Te aparate imaju dermatolozi, ali je veoma važno da lekari opšte prakse rade, ako mogu tako grubo da kažem, trijažu. Jer lekari opšte prakse su završili medicinu i imali su dermatologiju na medicini.
Hoćete da kažete da je to vidljivo i golim okom, iskusno oko doktorsko može da detektuje bolest, odnosno promene?
Lekar opšte prakse može da vidi da nešto nije u redu sa našom kožom mnogo bolje nego mi pacijenti. On ne mora da zna da li je to melanom ili nije, ali može da vidi promenu i da uputi pacijenta kod dermatologa.
I to bi zaista trebala da bude neka dugoročna strategija. E sada, obolelima i dalje nije omogućen pristup terapiji na Vojnomedicinskoj akademiji. Vi se već mesecima zalažete za to. Ima neka administrativna prepreka koja nikako da se reši.
Tako je. To je potpuna katastrofa za naš sistem. Nije dobro za pacijente koji se leče na VMA kada treba da počnu sistemsku terapiju, onda prelaze kod doktora na Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. Mislim, tamo su divni doktori, tamo ste pogrešno me shvatite, ali pacijent koji već ima komunikaciju sa svojim lekarom ne treba da menja lekara. Napravljen je jedan odnos poverenja i znamo što kaže jedni drugi i tako. Drugo, veliki je problem za sistem i za te lekare koji rade na Institutu onkologije i radiologije u Srbiji. Oni imaju jako veliki broj pacijenta. Ja sam nedavno bio na konzilijumu koji se odigrao ponedeljkom prepodne. Pacijenti nemaju gde da sede, bukvalno, ali verujte mi na reč. Ja sam razgovarao nedavno sa ljudima iz zdravstvenog sistema i meni su rekli da je nekada ta terapija funkcionisala, dakle ne za melanom, nego za neke druge bolesti, tako što je RFZO nabavljao lekove iz te grupe, da tako kažem, i za fond SOLO, to je vojni fond. Onda je pre nekoliko godina neko rekao da to tako nije baš u skladu sa zakonom, što je verovatno tačno, i onda je RFZO prestao da nabavlja te lekove, ali se nije desilo da sad fond SOLO nabavlja te lekove. Sad imamo prazninu, ne samo kad je melanom u pitanju, nego i kad su druge bolesti u pitanju, što je, kažem, veoma loše. Mislim, to je nešto što bi trebalo da bude lako rešivo. Dobili smo 6 lekova za melanom koji podrazumeva, znači, izdvajanje ogromnih sredstava iz fonda zdravstvenog osiguranja i to na godišnjem nivou svake godine, a sad imamo jedan problem koji je po meni, izvinjavam se svima, prilično banalno.
Može se reći tehničke prirode, a pritom na Vojno-medicinskoj akademiji rade ugledni profesori, dermatolozi, koji bi mogli da to zapravo rutinski odrade i pored svojih redovnih poslova.
Tako je, koji su kroz rad na kliničkim studijama obučeni da rade te terapije, što inače uopšte nije jednostavno. I imamo veoma mali broj lekara u Srbiji koji može to da radi. Dakle, desetak lekara, i sad bio tih desetak lekara, jedan deo koji na VMA amputirate, ne razumem kako mi imamo taj problem, ali eto, mi kao udruženje pacijenata bolnih od melanoma apelujemo zaista na sve nadležne, da li je to RFZO, ministarstvo odbrane, ministarstvo zdravlja, kogod je u pitanju, da taj problem bude što je moguće pre rešen.
Rekla bih iz ovog razgovora da je problem tehničke prirode i da je rešiv. E sada da se vratimo regionalnom skupu koji je evo prethodnog vikenda održan u Zemunu. Vi ste na tom skupu skrenuli pažnju da je cilj da se ostvari bolji tretman takozvanih BRAF pozitivnih pacijenata, odnosno da im se obezbedi retretman. Šta to znači i zbog čega je to sada važno? Uvek smo govorili o BRAF pozitivnim i BRAF negativnim pacijentima i ovo je prilika da pojasnimo šta to podrazumeva.
Tako je. Dakle, mi imamo BRAF negativne pacijente kod kojih nije došlo do mutacije na tom BRAF genu, koji se leče samo imunoterapijom i to je to. Ali imamo i BRAF pozitivne pacijente koji mogu da se leče i imunoterapijom i BRAF terapijom. Retretman znači treću liniju praktično zaštite od melanoma. Dakle, da čovjek dobije BRAF terapiju, postane rezistentan posle izvesnog vremena, primi imunoterapiju, posle izvesnog vremena takođe dođe do rezistencije i onda da ponovo prima BRAF terapiju. I sad tu imamo opet jedan tehnički problem koji ja iskreno kažem ne razumem. Dakle, ja sam član bez prava glasa komisije RFZO-a koja odobrava te lekove i to se nedavno pojavilo tamo. I mi smo se obratili, pošto smo bili u nedoumici da li ti pacijenti imaju pravo primaju terapiju u trećoj liniji odbrane ili nemaju, mi smo se obratili Republičkoj stručnoj komisiji Ministarstva zdravlja, koja nam je rekla u prvom stavu da je to medicinski opravdano, a u drugom stavu nešto drugačije objašnjava sad situaciju da li je to dozvoljeno ili nije dozvoljeno. Ja to nisam najbolje razumeo, možda ja nisam lekar pa ne razumem, ali mislim da su ovde stvari administrativne prirode, pa bi ja kao advokat ipak mogao to i da razumem, ali u svakom slučaju ostalo je da se vidi šta se dešava s tim. Gospođa iz mesta koja se zove Jaša Tomić, koju sam pomenuo, jedna divna žena, Gordana Vukov se zove, očajnički čeka da se to pitanje reši i da ona dobije BRAF terapiju koliko je to moguće.
A koliko pacijenata ima potrebu za tom terapijom?
U ovom trenutku mi znamo za troje.
To je zaista rešiv problem, reklo bi se.
Reklo bi se. E sad, ono što je problem kod nas, prvo, mi smo jedno društvo koje je dosta birokratizovano u svim segmentima, ne samo kad je zdravstvo u pitanju, pa se bilo kakva promjena teško ovdje ostvaruje, toga smo svi svesni. A sad imamo još i specifičan problem da je ova pandemija nekako zamrzla dobar deo problema, pogotovo ovih, da kažem, uslovno sitnih. I sad ljudi koji treba da se bave time i koji možda i mogli da odlučuju, nemaju vremena da to rade.
A vaše udruženje se posebno zalaže za obavezno uvođenje takozvane adjuvantne terapije o trošku zdravstvenog fonda. Šta ta terapija može da učini pacijentu? Zašto je ona važna?
Ona je veoma važna, to je način na koji će se u budućnosti lečiti melanom. To su ovi isti lekovi koji dobiju pacijenti kod kojih je došlo do četvrtog stadijuma melanoma. Adjuvantna terapija ili preventivna terapija, kako se to uslovno govori, jeste davanje pacijentima koji su u trećem stadijumu melanoma, dakle kod kojih još nije došlo do metastaze, davanje iste te terapije, dakle samo ranije. Ne čekamo da melanom metastazira pa počnemo da lečimo pacijenta, nego pacijenta koji ima treći stadijum melanoma lečimo sistemskom terapijom u nadi da nikada neće ni doći do metastaznog melanoma.
Dakle, tako se zaustavlja tok bolesti. Pretpostavljam da je cilj zapravo da se bolest onda nekako prevede u hronični status.
Tako je. Potvrđeno je kod 50% pacijenata koji su lečeni da ne dolazi do daljeg pogoršanja stanja. Što je jedna izuzetna stvar, to znači da melanom postaje hronična bolest kod tih pacijenata, što je veoma značajno i za donosioce odluka za državu, jel, pre svega Republički fond zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravlja, jer mi stalno objašnjamo da bi se time napravila velika ušteda. Dakle, pacijenti koji primaju adjuvantnu terapiju primaju je mnogo kraće nego pacijenti koji tu terapiju primaju kad melanom metastazira. Jer se adjuvantna terapija prima godinu dana.
Pritom se postiže ušteda, kvalitet života se popravlja i ti ljudi mogu da se vrate svakodnevnim aktivnostima, mogu da rade.
Tako je, to je ono što bi političari rekli win-win situacija. Dakle, svi dobijamo, i pacijenti i država u smislu uštede. Dakle, to što bi uvela novi vid terapije ne bi opteretilo kasu fonda, naprotiv, omogućilo bi da se napravi ušteda u toj istoj kasi.
Savo, evo ovo je prilika da sada malo govorimo i o rezultatima koje ste postigli ovih nekoliko godina, koliko postoji vaše udruženje. Vi ste zapravo postigli značajan napredak u poboljšanju položaja obolelih od melanoma. Tu pre svega mislim na uvođenje savremene terapije koju finansira država. Dakle, nije sve tako crno kao što izgleda možda iz prethodnog dela razgovora. Postigli ste dobar partnerski odnos sa državom uprko svemu.
Dakle, kad nas ljudi hvale, eto kao što ste nas i vi sada pohvalili, ja uvek kažem da je naša uloga mnogo manja nego što često izgleda. Mi smo samo jedan od učesnika u celom tom procesu. Tu su osim nas država, farmaceutska industrija i lekari. Mi smo zaista napravili revoluciju u lečenju melanoma u Srbiji, svi zajedno. Ja sam veoma zadovoljan kako komuniciramo i sa predstavnicima države i sa predstavnicima farmaceutske industrije i sa našim doktorima. Ne slažemo se uvek, ali imamo komunikaciju i rešavamo probleme onda kada se oni pojave. To je veoma značajno i to je veoma dobro, jer postoji jedan partnerski odnos, postoji jedno poverenje, dakle, danas smo mi prepoznati kao partner i za ljude u Ministarstvu zdravlja i za ljude u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja. Mi imamo redovnu komunikaciju, mi se čujemo, dogovaramo, razgovaramo. Ja sam član te komisije RFZO-a koja odobrava primjenu tih savremenih lekova ispred udruženja pacijenata obolelih od melanoma. Tako da uključeni smo u praktično sve vidove odlučivanja. Naravno, mi nemamo pravo glasa još uvek, ali to nije naročito važno, pošto mi na toj komisiji zaista radimo veoma dobro i moram da pohvalim i novu predsednicu komisije, profesorku Danijelu Dobrosavljević, koja zaista je donela jedan dobri duh u tu komisiju, gde se sada mnogo manje birokratski postupa u radu komisije, a mnogo više se gleda da se na što je moguće bolji način izađe u susret pacijentima i da što više pacijent dobije tu terapiju koja im je preko potrebna, nažalost, i tako da je. Moram da kažem da smo mi veoma zadovoljni onim što smo uradili u prethodnih nekoliko godina. 2016. godine nije postojao ni jedan lek za lečenje melanoma u Srbiji od ovih savremenih terapija.
Ja se sećam tog perioda kada su oboleli bili očajni jer nisu imali pristup terapiji, pa su se ljudi snalazili, neki su imali sreće da stignu do kliničkih studija i vi ste jedan od njih. Hvala Bogu i evo, zahvaljujući tome ste živi i funkcionišete uobičajeno, ali danas je to sasvim drugačije i jeste napravljen veliki pomak.
Dali ste mi šlagvorci tim, hvala Bogu. Moj duhovnik, otac Branko iz Bogorodične crkve u Zemunu, to je da nikad ne zaboravljamo da u stvari je sve to, zahvaljujući milosti Božijoj, da to nije zato što sam ja pametan, nego zato što je ipak neko mnogo viši od mene omogućio da se tako nešto desi. I mi sada imamo zaista jedan ozbiljan produžetak života pacijenta obolelih od melanoma, u nadi da će to jednog dana postati hronična bolest. Ali ono što je jako važno, imamo i podizanje kvaliteta života obolelih od melanoma. Dakle, ti ljudi sada mogu da funkcionišu kao korisni članovi društva, mogu tako da kažem. Dakle, oni ne idu u invalidsku penziju, više ne umiru brzo, nego žive, rade, tu su sa svojim porodicama, gledaju kako im deca odrastaju, vaspitavaju tu decu. To su stvari koje su važne za nas. Mi smo na ovom skupu imali nekoliko naših prijatelja koji su izgubili svoje najdraže od melanoma i prosto je neverovatna ta razlika danas kad gledamo, neki od tih ljudi su se sa mnom lečili u Nemačkoj, pa su imali tu nesreću da u kliničkoj studiji izvuku kraću slamku. To je strašno reći, ali od nas petoro, nas dvoje smo dobili komboterapiju, tu najmoderniju terapiju, a njih troje su dobili monoterapiju, birapiju u pitanju, jel? I oni su nažalost preminuli, nas dvoje smo, evo, živi i dobro smo i lepo nam je, uživamo u životu, mislim, kako da kažem.
Koliko dugo se lečite u Nemačkoj i kako to izgleda, da podsjetimo naše slušaoce?
Da, pa ja se lečim u Nemačkoj od negde početka 2014. godine. Dakle, ja sam tada imao metastazu sa melanom i bio sam praktično otpisan. To je bila klinička studija na početku u Nemačkoj. Ti lekovi nisu bili registrovani. To je bilo nešto sasvim novo. Jer, samo da podsjetim, prvi lek za melanom iz ove, da kažemo, sistemske terapije pojavio se 2011. ono kao eksperimentalni lek u svetu i pili unutra. To je lek koji sam dobio početkom 2014. koji je meni donekle pomogao. Posle izvjesnog vremena došlo do rezistencije i onda sam od 2015. dakle, ovo već sad, to me je šesta godina, na komboterapiji koja je veoma moderna i najsavremenija ta komboterapija. I ja odlazim tamo na kontrole, dobijam te lekove, ok, sad kad je korona ne odlazim, sad radim rezultate, kontrola šaljem preko maila, oni mi šalju terapiju, u nadi da ćemo se što pre ponovo videti. To je nešto što je veoma dragocino. U nekom trenutku 30 naših pacijenata, pre nego što smo mi dobili terapiju, se lečilo zajedno sa mnom u Tübingenu, sa promenljivim uspehom. Nažalost, neki od njih su među vremenu preminuli, neki su dobro, hvala Bogu, neki su prevedeni ovde na terapiju kada je to počelo. Tako da imamo veoma dobre iskustva sa tim kliničkim studijama. Nažalost, kod nas i pored poboljšanja koje je donao novi zakon o medicinskim sredstvima, još uvek dosta komplikovana i birokratska situacija za uvođenje novih kliničkih studija, a imali smo. I ono što mi stalno pokušavamo, ali ne uspevamo, nemamo mi tu snagu i moć, iskreno da kažem, kao udruženje pacijenata, to je da kroz ove regionalne skupove mi nekako iniciramo da se države regiona, tu pre svega mislim na Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Srbiju, udruže kad su kliničke studije u pitanju. Pa da onda izađemo sa zajedničkim zahtevom da klinička studija, bez obzira da li će biti u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, da bude za sve tri države regiona, time bismo imali veći broj pacijenata i time bismo imali veće šanse da dobijamo kliničke studije. Ovako, kada mi iz Srbije podnosimo zahtev, oni iz Hrvatske ili Bosne i Hercegovine sami, to je mnogo manji broj pacijenata i manje je i zainteresovanost farmaceutskih kuća da kliničke studije radi u tako malim sredinama.
Tako biste imali i veću snagu. Ta snaga udruženja pacijenata se pokazala prethodnih godina kao veoma značajna i u psihološkoj podršci pacijentima koji se prvi put suočavaju sa teškim oboljenjem kao što je melanom. I evo za kraj da kažemo koliko je važna ta psihološka podrška i lekari ukazuju na to da je psihoterapija veoma značajna i vi imate jedno iskustvo da je vrlo važno da razgovarate upravo sa obolelima uprkos tome što imaju i vi ste imali naravno i danas imate podršku porodice i onih najbližih prijatelja.
Jedna mala digresija pre nego što odgovorim na vaše pitanje. Kad smo osnovali udruženje, jedan od ciljeva je bio da imamo mogućnost da razgovaramo sa ljudima koji imaju melanom. Ja sam imao veliku podršku porodice, veliku podršku prijatelja, sveštenika, psihoterapeuta. Svi su se nekako trudili da mi pomognu, ali niko od njih nije imao melanom. I niko od njih nije razumeo tako dobro moje probleme kao ljudi koje sam upoznavao nešto kasnije kad smo osnovali to udruženje, koji jesu imali melanom i to je potpuno druga životna situacija. Ono što je proisteklo iz toga jeste rad u psihološkoj radionici našeg udruženja i to je bilo jedno veoma dragoceno iskustvo za sve nas. Prosto smo se upoznavali na drugi način kroz te grupne terapije sa našim drugom Zoranom Krstićem, našim prijateljem koji je psihoterapeut, koji nam je zaista puno pomagao. I ono što bi posebno istakao, jedna vrsta podrške koju smo imali za vreme vanrednog stanja kada je bilo veoma teško. Mi smo imali Viber grupu koja je funkcionisala tako što smo se svako večer okupljali na toj Viber grupi i onda su ljudi iznosili svoje probleme, svoje pitanja. Tada je bilo vrlo komplikovano za pacijente da uopšte dođu do informacije šta je potrebno da bi ušli u neku kliniku, jer stalno su se menjala pravila, treba test, ne treba test, analize krvi, što je potpuno normalno s obzirom da smo imali veoma tešku situaciju u proletos. Tako da je to je jedno polje gde postoji veliki prostor za napredak zaista, a dragoceno je to iskustvo psihološke pomoći naročito u tim grupnim radionicama. Grupna terapija pacijenata obolih od melanoma, pričamo naglašavam da su kod nas na toj terapiji bili kako ljudi koji su imali melanom, tako i oni koji su izgubili svoje najdraže. I mi stalno pokušavamo da vezujemo ta iskustva, da prosto pokušavamo da detabuiziramo bolest koliko je to moguće. Osim što imamo problema sa melanomom, jel da? Imamo problema i sa tim da društvo, generalno uzev, još uvek ovde bolest smatra tabuom. I da su naši pacijenti na neki način osramoćeni što su bolesni.
A nije sramota biti bolestan, o bolesti treba govoriti i podeliti sve dileme i sve strahove, onda se oni svakako mogu i potisnuti i da budete pobednici u toj teškoj bici. I ja vam zahvaljujem što ste govorili za Radio Beograd prvi program.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je Savo Pilipović, predsednik Srpskog udruženja pacijenata obolelih od melanoma. U ime dežurne ekipe emisije U središtu pažnje pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz programe Radio Beograda. Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodically. Empty seats down in Cipriani's like Beyonce. They're getting by or they're getting body. So Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she sounds asleep. Sleep, preach, preach, preach. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one. You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end, I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know.
Ignore it or forfeit.
You say I'm crazy.